jim sešli svého ducha dojde k novému stvoření, nový stvárnost země. Nevím, jestli máte rádi tady tuto píseň. Má nejenom hezká slova, ale melodii taky krásnou. A pokud jste si to tam všimli, tak je to píseň ze 13. století. A ona se pořád zpívá a je pořád moderní, bychom mohli říct, že? Tak mě u to tak napadá, jaký taková píseň, by to je takovým krásným argumentem proti všelijakým takovým těm šitráckým prorokům, kteří likvidovali církev, že? To si Marx, že za 100 let už žádná církev, žádné náboženství nebude existovat, všecko nahradí věda, že? Chudák Marx, že? No a kolik bylo dalších proroků. A taková obyčejná píseň se zpívá od 13. století před Marxem, po Marxovi, že? Před francouzskou revolucí, která zavřela kostely, popravovala řeholníky, kněze. Nesměli se slavit Vánoce, nesměl se slavit neděle, to už dneska nikdo ani nevíme. To byl trestný čin, byly dekády, teprve 10. den byl svátkem. To všechno bylo zakázáno, protože všechno náboženské se likviduje. Že v kostelích se oslavoval rozum na oltáři. No a kde to je? A tato píseň klidně, bez ohledu na vědecký světový názor, bez ohledu na francouzskou revoluci a Josefa II., že a Hitlera a Stalina, klidně zpívá, oslavuje a obrací se ke Kristu s prosbou. Moc se mě líbí ta poslední sloka. Půjdem, půjdem, je dvakrát, to tam opakuje, Bůh před námi, je. Bez ohledu, jestli nám to někdo zakazuje, nebo nám bude dělat nějaké překážky, je. A podobně teďka byl komentář toho Tomáše Halíka v Katolických novinách o zvolení Klause, jestli se to podle toho by se ukázalo, jestli čtete Katolické noviny pořádně, kde se vyslovoval dost smutně o budoucnosti pod vedením pana prezidenta Klause, jak co se týče morálky národa, tak mezinárodní naší reprezentace, ale končí to, byli jsme před Klausem, budeme po něm. Myslím, že taková píseň nám to taky říká, co od toho 13. století jsme prožili všelijakých suverénních režimů diktátorských, kteří si mysleli, že oni jsou správní, vědečtí, pokrokoví, že? A píseň je klidná, že? Tak buďme také my klidní, ale nezapomeňme na tu zodpovědnost, protože nemůžeme se na to dívat s rukama v kapsách, že jsme posláni do této doby s jistým úkolem. Tam ten biskup Duka mluví o naší zodpovědnosti, která musí být vlastností křesťana 3. tisíciletí. Jak asi tu zodpovědnost prožíval sám Kristus Pán? Křižová cesta nám to připomíná. ta jeho zodpovědnost byla velmi konkrétní, že? Už ten jeho křest v Jordáně, no a potom Velikonoce, jeho oběť, poslední večeře, kříž, odsouzení, zmrtvých vstání. Tady je v teologických textech i v časopise Univerzum jsou články od Jana Hellera, který je evangelickým teologem současným, a ten článek je nadepsaný Budoucnost otevřená obětí s dlouhým i. Budoucnost otevřená obětí. To se mi líbí, je to evangelík, a je ta jeho přednáška uveřejněná v katolických časopisech. Tak asi to bude něco takového opravdu zásadně křesťanského. Co bychom si z toho tak nějak vzali pro sebe. Cituje tady Dostojevského, který říká, že bez Boha je dovoleno všechno. Mluví tady o tom, že v době počítačů se nám pochopitelně ztratily všelijaké hodnoty náboženské, duchovní. Mimo jiné se nám ztratila hodnota hříchu. To taky víme. Nejenom u evangeliků, kteří vůbec nepotřebovali žádnou zpověď, a my jsme se to naučili od nich a pomalu už taky žádnou zpověď nepotřebujeme, protože žádné hříchy nemáme. Když jsme u toho hříchu, tak pokud někdo plánujete svatou zpověď, tak ta svatá zpověď není povinná. Vůbec žádná, ale ani při exercicích, že či většinou z vás máte každý a každá svého vlastního zpovědníka, ke kterému třeba chodíte pravidelně, že no tak stačí, když mu při příští zpovědi třeba řeknete nějaké závěry, které jste si odnesli odsud, že a není nutno, abyste chodili ke zpovědi nyní, že? No ale kdo má zájem, tak já budu zpovídat teďka až do večeře a potom třeba večer zas tady v té své ubytovně, kde je napsaný rektor na tomto poschodí, a páter Davídek bude zpovídat v zákristii. Tak tady ten teolog Heller, který ještě říká nějaké takové konkrétní závěry. Dnešní doba počítačová je ku podivu charakterizována v tom světě duchovním. Už ten Duka to tam říká subjektivismem, individualismem, že prostě všechno se to točí kolem mě, že záleží na mě, jestli já mám náladu, jestli se mě chce, že jestli mám náladu se pomodlit, tak se pomodlím, že. A jestli se mě nechce nebo nemám náladu, no tak je zbytečné, abych se modlil, a modlitba za nic nestojí, když se to člověk nemodlí s nadšením, že? Takové teorie známe, možná, že někdo taky z vás aplikujete na sebe. Že? Někomu se dobře modlí v kostele, ale jenom tenkrát, když tam nikdo není. Když je tam sám, ne? Jak je tam moc lidí, tak se mu tam dobře nemodlí. Čili měřítkem i toho náboženského duchovního života je moje osoba. Jak mě se to hodí, jak mě to vyhovuje. Tak to myslím, jistě známe. Že... jak se potom tady to sobectví, jaký to má důsledky třeba v manželství, že rozvody, potraty a tak dále, že to všecko víme, to je nakonec opravdu všechno tím sobectvím tak nějak podložené. Že, jak se bude to sobectví nějak realizovat v té globální situace celosvětové, že, no to nevíme. On tady zdůrazňuje, že toto sobectví není jenom sobectví jednotlivých lidí. Že je to ironie, když směřujeme k takovému nějakému celoplanetárnímu uspořádání světa, že jsou tady tak aktivní sobectví nacionální. Jugoslávie, že ironie zrovna Češi a Slováci. V Americe se vytvořila velká Amerika z různých všelijakých etnických skupin, že no a my, naše drobky, nemůžeme žít společně, my se musíme rozdělit. Škoda, že to nebylo dotažené do konce, protože já se občas cítím jako Moravák, tak jistě víte, že taky Morava měla zájem, aby vytvořila samostatnou republiku. Že, protože vztahy mezi Moravou a Čechami jsou občas takové napjaté. Že, no tak naštěstí k tomu nedošlo. Tak co s tím? I po takové té stránce politické je řešení teď zrovna třeba Evropy, že jestli máme jít do Evropy, nebo nemáme jít do Evropy. To mně připadá úplně stejně, víte, jako to hlasování o tom, jestli má zůstat Československá republika, anebo dvě republiky, že? Česká a Slovenská. Tak úplně stejně je to s tou Evropou. Tak jak si někdo představuje, že bychom uprostřed Evropy byli zeměpisně v Evropě a přitom bychom tam nebyli jako členové Evropy, že to nikdo nedomyslil. To jsou takový krátkozraký názory, charakterizovány právě tady tím takovým tím osobním nebo národním sobectvím, že když se člověk na to dívá všechno jenom ze svého hlediska. Jsme v Evropě, tak musíme taky myslet evropský, že to jinak nejde. Když tady bude vytvořena nějaká celosvětová organizace, tak rozhodně Čechové nemohou říct, a my budeme samostatní. To bychom neprodali ani kilo brambor, ani žádnej svůj stroj. A, no a přitom bychom pořád chtěli jezdit k moři, že, a za hranice. Že, a chtěli bychom, aby zase taky turisti k nám jezdili a přinášeli nám valuty. Že. A teďka vojenské věci, že a když potřebujete zavolat někam telefonicky, že do Austrálie, jako já tam mám bratra, tak to nám nevadí, že máme celosvětovou síť telefonní, že, ale my bychom chtěli být Češi jako něco samostatného a vy ostatní se nám klanějte a obcházejte nás a dejte nám všechny výhody, které z té Evropy by třeba mohly plynout. Že, takže to sobectví jaksi není možné potom zařadit do té situace, jaká se tady rysuje po stránce zeměpisné, že a politické a ekonomické, že a tak dále. Čili málo platné, musíme ty svoje osobní zájmy obětovat. Musíme je obětovat nějakým těm požadavkům celkovým, nebo požadavkům také těch druhých. Tady je třeba taky taková bolavá myšlenka, že musíme například někdy dobrovolně snížit svou životní úroveň, abychom se mohli nějak přizpůsobit třeba s taky těm druhým. To se nám jistě nebude chtít, že? Ale jestli budeme chtít vytvořit ještě něco víc než jenom Evropskou unii, že tak i k tomuhle může tak nějak dojít. Klíčem k budoucnosti je oběť. Tady ten Heller to uzavírá jedinou větou. Bez ní se všichni časem utopíme v sobectví, vedoucím ke smrti. Platí to pak do slova a do písmene. Každý život tvoří oběť. Kdyby se matka nevzdávala nároku svého já pro své dítě, nevychová je. To dítě jí zahyne. Přes instinkty to tuší i zvířecí nebo ptačí matka. Poslouchá své instinkty a tak jde skrze ní život dál. Když to my lidé, jsme tvorové rozbitých instinktů. Moudrý instinkt sebezáchovy v nás pervertoval a degeneroval do bezbřehého sobectví. Víme, že například vymíráme. Že? A nejenom my, taky německý národ, francouzský národ. Že? Čím je to motivováno? Proč vymíráme? Sobectví. Že? Jasně, jak patře. Přitom krátkozraké sobectví, že chceme mít ale vysoké důchody, abychom si mohli udržet jistý standard, že? Ale kdo nám na ty důchody bude pracovat, to prostě na to se nemyslí. Vidíte, jak vláda zdůrazňuje pořád, abychom si připojistili svůj důchod, že? Protože nemůžeme počítat, že nám někdo bude na ten důchod dělat, že když nás bude polovina, teda těch pracujících bude polovina. Čili už to směruje k tomu jedináčkovství, že no tak to je velmi brzo. Během 20-30 let bude těch pracujících, kteří by mohli vytvářet nějaké hodnoty, bude polovina, než je nás teď. Že? A z toho při tom růstu těch nemocí, jak jsme o tom mluvili, čili z toho plynoucí neschopnosti pracovní, že čili ještě z těch, kteří by mohli pracovat, tak jich bude značná část, která bude marodit, že a bude chtět mít důchody, čili kdo bude dělat na nás, na naše důchody. Že? Čili to sobectví je tak zatemňující, že tady člověk vidí, že to není jenom moje soukromá třeba chyba nebo jaký hřích, z kterého se vyspovídám a je to v pořádku. To jak si člověku úplně zatemňuje mysl. Že? Čili rodiče vlastně tím svým sobectvím připravují svým dětem těžkou budoucnost. Místo by jim připravili nějaké vhodné prostředí. Ty děcka budou muset potom pořádně makat, aby ty svoje rodiče uživili. No a nebo dojde k nějakému zhroucení. Tak jako to vidíme už dnes, že jaké velké daně se musí platit na zdravotnictví, že pro tolik zbytečných rentgenů a vyšetřování, které ale vyžadujeme, že protože chceme být zdraví a chceme mít jistotu, že to, kde mě někde něco píchá, že tam není nějaká závažná choroba. Že, ale to stojí všecko spoustu peněz, že to musí někdo zaplatit. Tak tady ten autor říká, že prostě bez té oběti, bez toho sebezáporu to nepůjde. On používá toho termínu bezbřehé sobectví. Je-li tomu tak, vyvstává vážná otázka, jak je možné, že život jde ještě vůbec dál. Je to proto, že mezi námi jsou ti, kdo možná žijí z mocí oběti. Co to znamená? Jsou hotoví dávat víc, než sami nárokují. Svět při životě neudržují mocní vladaři, sebestřední boháči nebo vychytralí ideologové, nýbrž ti, kdo trpí a jsou ochotní trpět. Tam ti boháči zeberou nějaký ten milion a odletí do karibské oblasti, že, nebo do Švýcarska, že, a jsou pryč a vůbec se jim o nějaký národ se jim vůbec nejedná, že. Ale zůstávají tady prostě lidé, kteří jsou ochotní se obětovat a kteří nepočítají s tím, jestli jim to něco vynese, kolik budou mít platu, nestávkují za vyšší platy, že, a tak dále. To by byla jenom taková ta pozemská počítačová politika, že? Ale jsme-li tedy křesťané, tak jsou zde ještě počítače vyšší z nebeského království, že? A tam se právě tady tyto skryté oběti, tam se hodnotí, tam se počítají. Čili každý váš sebezápor, každá vaše oběť, každý projev vaší nezištné lásky, s kterou se nechlubíte, o které svět neví, tak ta nebeská banka to všechno počítá a převádí to i z úroky. Jinči, tam je ta boží ekonomika, kterou Kristus Pán vyjadřuje tam u té chudé vdovy, která tím svým šesťákem dala víc, než nějaký ten boháč. Že? Jinak Klaus by určitě řekl, že je to blbost, že aby nějaký šesťák nebo nějaká oběť, bolest, kterou se člověk nechlubí, že by měla nějakou takovou hodnotu. Že? Pro Klause rozhodně ne, ale pro Pána Boha ano. Že? Zase si vzpomeňme na Sodomu. Bude-li tam 10 spravedlivých, odpustím celému městu. Vzpomeňme si na svatého Františka, že, který s pár svými chudáčky, kteří nesměli mít ani korunu v kapse. Že, takový fanatismus. Že, tak oni zachránili tam ten zdegenerovaný bohatý svět 13. století. Takže máme v dějinách k tomu dost příkladů. Ano. Jsem přesvědčen, že pravý původ této síly oběti znají jen ti, jimž byly z hůry otevřený oči. Tato síla je z Boha. Bůh dává svému stvoření sílu trpět pro druhé a tak rozhojňovat život. Krásné zase taky je, že se třeba tak jak jsem říkal, se objevují různé takové ta hnutí jako modlitby maminek, že se nám objevují rodiny, které výslovně plánují víc dětí. Tak ty rozhodně nemohou počítat, že budou užívat. Ty těmto myslí, ti se obětují, že ty hledají plány Boží a mají také k tomu sílu, aby to uskutečnili. Tak to je rozhodně zase taky kladný prvek, který se v této době objevuje a vidíte, že to odpovídá i tady tomu názoru toho Hellera. Ve všech trpících trpí a všechny trpící podpírá a nese ten první vítězný boží trpitel Kristus. To zjevuje Golgota, to sděluje nový zákon. On vzal na sebe nejen naše hříchy, nýbrž všechnu bolest celého světa a nese ji nyní dál v milionech svých nejmenších bratří, nebo podle apoštolova vyjádření svých údů. S nimi tvoří jediné veliké duchovní tělo. To je pravá definice církve, na to nezapomeň. Když zase dojde někdy k nějaké diskuzi o církvi, že jak je úpadková, jak je nedokonalá, špatná, že tak osobně si myslím, že je zbytečné tu církev hájit, víte? Že to není pravda. Já říkám, ano, máte pravdu. Ta církev je opravdu špatná, je špinavá, zapáchající, úpadková, že ta církev je totiž tajemným tělem Kristovým. Tak jako Kristus, když nesl svůj kříž na cestě křížové, tak to byl slaboch, který se prostě nedovedl vůbec vzepřít, že byl to zaprášený, zapáchající, krachovaný filozof, který tady měl všelijaké velkoryse a megalomanické plány, a zatím nedovedl nic dokázat a nechal se bičovat a fackovat a popravit. Ano, máte pravdu, taková je církev. Jenomže Kristus vstal z mrtvých a ta církev 2000 let také vždycky po takové křížové své cestě taky vstává z mrtvých. No a jako Kristus se obětoval, že a nechal si vrazit trnovou korunu na hlavu a nechal se bičovat a posmívat, že? Tak tu je zákon i pro církev, že? A církev to jsme my, že? To hnutí teďka v Rakousku, to hezky vyjadřuje, wir sind Kirche, my jsme církví, ano. Ne, ale my jsme také tím tajemným tělem Kristovým, to znamená, my s Kristem jsme ochotní přinášet nějakou tu oběť, že snášet i to posmívání, že? Protože jdeme za Kristem a on dosáhne toho svého vítězství, až uzná za vhodné. Mluvili jsme o tom, že jak spolu souvisí kříž s láskou. Že? Kříž bez lásky, to se křesťanský vůbec prostě nehodí o tom nějak uvažovat. Ale zase obráceně, že každá láska se nutně musí projevit také zase bolestí. Ne? No a ta oběť, ta právě vyjadřuje takovou správnou kvalitu té lásky, která nemyslí jenom na sebe. Když láska je takzvaná sebestředná, když myslí na sebe, tak je to sobectví. Tak už to není pravá láska. Když to pravá láska nutně musí myslet na druhé. Na Boha nebo na lidi. Čili zase to hraje dohromady, že? Jestli máme kladný vztah ke kříži, tak to musí být motivováno láskou a musí to být láska teda opravdová, která myslí na ty druhé a která je ochotna se tedy obětovat a tudíž taky zapřít. Než to, čemu říká dneska i dnešní mladí, lásce, že tak to je hormonální vzrušení, který zase přejde a potom z toho nic nezůstane. Potom ještě jsme si tam taky řekli, že s tím souvisí další věcí. Kříž, láska, ale také krása. Ne? A také svoboda. Ne? Či byl Kristus svobodný, když ho vlékli spoutaného, že když mu vrazili trnovou korunu na hlavu, když ho bičovali.